radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
U ovoj zemlji mora da se uspostavi konačno red, a oni koji ne žele red neka to kažu, nećemo red, hoćemo ringišpil, svakoga dana da se vrti, uđi i izađi sa tog ringišpila, ali to onda nije država. I najgore je kad oni koji ruše državu se ovde pojavljaju kao zaštitnici države. Država se brani glasanjem za one stvari koje su realne i koje su moguće. Izlaganjem svojih rezervi, svojih kritika, ali nuđenjem alternative. Ako ne bude izglasano ovo, šta će biti izglasano? Ništa. Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trnu ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji, ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Tako je govorio Zoran Đinđić 27. januara 2003. godine na zasedanju Republičkog parlamenta. Danas je 21. januar 2017. a ovo je 788. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Pa je li to stvarno moguće, ovo je obstrukcija uma i tako dalje?
Pa vi da radite kada od 1500 delegata kongresa 1150 protiv vaše. Zašto? Pa to je demokratski.
Mi u Srbiji nemamo uopšte više kompleks da zato što Srba ima najviše u Jugoslaviji treba da sedimo u mišijoj rupi i da se slažemo i sa onim što nije u našem interesu, da se ne bi osjetili frustriranim oni kojih je manje.
Socijalistička Republika Slovenije, ako to nije jasno, jeste suverena država slovenačkog naroda i ona kao i druge republike svoje odnose regulira u najadekvatnijoj ustavnopravnoj formi, a to ne može biti unitarno i centralistički uređena federacija sa izvornim suverenim funkcijama i subjektivitetom.
Uvereni smo da je bilo dovoljno vremena i da je ostvaren potreban lični uvid mnogih članova vašeg parlamenta da se raskine sa lažnim optužbama protiv Srbije i srpskog naroda.
Razumije se da ništa negativno nisam mislio u našoj socijalističkoj inteligenciji, jer mi i nastojimo da u našim školama i univerzitetima školujemo što više intelektualno sposobnih ljudi. Šta više, mi školujemo i radnike i nastojimo da iz redova radnika, proizvođača, dobijemo što veći broj intelektualno sposobnih rukovodioca i organizatora proizvodnje.
Smo za nekoliko godina od beogradske zone došli do baraža za prvu ligu i verujte mi da razlika u tim ligama je gotovo zanemarljiva. Naravno, ako si imao u vidu da smo tada pobedili jednog Partizana u prijateljskoj utakmici, da smo od Zvezde izgubili 1-0 i tako dalje, dok smo još bili u beogradskoj zoni kad smo slavili 70 godina.
Na redu su rođendani. Glumica Nastasija Kinski proslaviće za 3 dana 56. rođendan. Njena koleginica Danica Maksimović dan potom 64. Fudbalski trener Jose Mourinho rođen je 26. januara 1963. a kompozitor i saksofonista Jovan Maljoković 27. januara 1943. godine.
Pitaš me gde se krijem danima, kažem ti da želim zvuke drugog rada, bila sam preko puta razuma, a sad mi je sve.
Podsećamo da se glumica Žanka Stokić rodila 24. januara 1887. godine. Pisac George Gordon Byron rođen je 22. januara 1788. a rediteljka Mira Trajilović istog datuma, samo 1924. godine. Francuski džez gitarista Django Reinhardt rodio se 23. januara 1910. godine.
Mozaik vremena.
Srpska pravoslavna crkva 27. januara slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Obeležavanje 27. januara kao školske slave počelo je 1840. godine. Prenosimo deo Svetosavske akademije održane u centru Sava 27. januara 1990.
Gdje je zrno klicu zametnulo, onda neka i plodom počine. Je li instinkt al duhovni vođa, ovde ljudsko zapire poznanje. Vuk na ovcu svoje pravo ima ka tirjani na slaba čovjeka, al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava. To je ljudska dužnost najsvetija.
Mozaik vremena.
14. kongres Saveza komunista Jugoslavije zasedao je 21. januara 1990. godine. Na kongresu su govorili Milan Kučan i Slobodan Milošević.
Socijalistička Republika Slovenije, ako to nije jasno, jeste suverena država slovenačkog naroda i ona kao i druge republike svoje odnose regulira u najadekvatnijoj ustavnopravnoj formi, a to ne može biti unitarno i centralistički uređena federacija sa izvornim suverenim funkcijama i subjektivitetom. Zalaganje za takvu zajednicu odvelo bi nas u pravcu suprotnom onome kome se okreće Europa. A ta bi bila cena daleko veća od spremnosti prihvatiti diskusiju kako izaći iz blokada na nivou klasičnih političkih odnosa i klasičnih političkih i ustavnopravnih kategorija. Upravo to omogućuje tek rasprava o elementima novog ugovora o zajedničkom življenju, a to jeste Ustav, i to sa svima koji su na to spremni, sem sa onima koji bi to pitanje naravno rado rešavali nožem ili građanskim ratom.
Mi u Srbiji nemamo uopšte više kompleks da zato što Srba ima najviše u Jugoslaviji treba da sedimo u mišijoj rupi i da se slažemo i sa onima sa onim što nije u našem interesu, da se ne bi osjetili frustriranim oni kojih je manje. Ali istovremeno mogu da kažem u ime građana Srbije da Srbija nijednim potezom neće zloupotrebiti svoju brojnost u Jugoslaviji na štetu bilo kog manjeg naroda. Da Srbija neće zloupotrebiti svoju istorijsku, duhovnu i političku rehabilitaciju za podcenjivanje, a pogotovo ponižavanje drugih manjih naroda. Neka u to budu uvereni Slovenci, neka u to budu uvereni Albanci i svi drugi. Mi Jugosloveni smo svoju zemlju gradili uvek sami. Pošto nam je niko sa strane nije gradio, neće je niko sa strane ni rušiti, bar mi to nećemo dati. Onom snagom kojom se Jugoslavija stvarala mora biti i sačuvana.
14. kongres Saveza komunista Jugoslavije, kojem je prisustvovalo 1500 delegata trećeg dana zasedanja, dakle 23. januara 1990. godine, napustili su slovenački delegati. Sa nekima od njih razgovarao je Momčilo Bošković.
Za Radio Beograd. Pa, pratili ste sve tri dane, vidjeli ste atmosferu, vidjeli ste sa kojim argumentima ili neargumentima bilo prihvaćeno ono što je bilo predloženo, vidjeli ste kako je prošao predlog Janeza Kocijančića i vidjeli ste što se dešavalo na prihvaćanju deklaracije.
Druže Kučalo, ipak većina je delegata bila, ali to je ipak demokratski postupak.
Pa, niko nije osporio demokratski postupak.
Pa zašto ste onak išli? Možda će to neko prebati, da ste prenaglili?
Pa, imamo mi stav kongreda 11. gdje je bilo rečeno da preglasavanje suštinskim pitanjima programskog karaktera nas ne obavezuje, a kad nas obavezuje onda... A budući statut koji je predložen, vidjeli ste, tu je predlog statuta, te odnose i dalje sankcionira.
Kako će to i gospodinska javnost?
To ne znam kako će gusanski javnost to primiti. Ne znam.
Da li tu ne iritirati njih?
Pa, niste mi pitali da li to možda nas iritira.
Zvone Andelić, da li je to jedno umlje kad vama kaže polazi, ustaje, šet i vi ustajete?
Pa ne, mislim, slušaj, ja... Pa ti znaš, ja dolazim ovdje u Beograd godinama i isto se mi događa do omladinske organizacije kao što se ovdje. Pa je li to stvarno moguće, ovo je opstrukcija uma i tako dalje?
Šta vi da radite kada od 1500 delegata kongresa 1150 protiv vaše? Zašto pa to je demokratski?
Slušajte, dajte vi malo se pogledajte u ovo šta se tu radili pa ćete vidjeti kako je bilo demokratski. Vidjeli ste kako se je dirigiralo kada da se plešće, koga da se prekida i tako dalje.
A dobro, i vama se prebacu, ne možete... Ne.
Izvinite, ja moram...
Ne može, a vi ste za demokratiju, pa...
Moguće.
Druže Čiriću, vi ste bili vrlo na početku ovako, da ne kažem...
Emotivni,
pričali ste o demokratičnosti, sa što napuštate ovo?
Pa pokušali smo napraviti sve što se moglo, ali preglasavanje... Odrekanje...
A kako će demokratiju da spreda ako ne bude glasanje?
Može biti, samo ne može biti kakva je to demokratija kad se ti odrekneš čovjekovih prava?
Sergej Krager. Druže Krager, za radio bio samo dve reči, baš moralo se putuje večera za Sloveniju.
A svakako.
Zašto?
Pa vidite kako je bio tok čitav kongresa, pa to je dominacija koje se ne može prihvatiti.
Dobro, šta kaže jugoslovenska javnost, jeste ipak bili prvi čovjek Jugoslavije.
Pa da.
Šta će ona reći na ovo vaš postupak?
Prvi čovjek u slave vreme ravnopravnosti, a ne dominacije jedne.
Sreća vam put!
Sajeno samo zvezda si me oči. Od bombe pa do večnosti. Namjesto nas i vrša se djel. Za drugih sklopna svetu nije. Namjesto sonca baterija i za pasom črni ključ. Palica se zlatko smeje preše kolo preko naših kuć. Ne znaj na veo. Sečno je krt zlatorogov car. Sečno je krt Triglavski mornar.
Mozaik vremena.
Sljedeća kockica u mozaiku vremena posvećena je parlamentarnim izborima, održanim pre tačno jednu deceniju. Izbornog dana 21. januara 2007. godine izjave su dali Boris Tadić.
Kao predsjednik Srbije morat ću da poverim mandat onom političaru u Srbiji koji će biti u stanju da sastavi jasnu, snažnu većinu u srpskom parlamentu i da zbilja je naša poruka da život ne može da čeka istinita i zbog toga i odgovornost koja se u narednim danima očekuje od političara izuzetno, izuzetno velika.
Mlađan Dinkić.
Vidjet ćemo naravno kako će se formirati narodna vlada. Mislim da će to, kao što sam već rekao, biti vlada većinska demokratskog jedinstva. I jasno je da bi najbolje bilo da vladu formiraju Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i G17+. Mi imamo već sami dovoljno broj mandata da ove tri grupacije imamo 132 mandata ukupno. Sa manjinama je to blizu 140 mandata i to je daleko stabilnija većina nego što je bilo u prethodnom periodu.
Vojislav Koštunica.
Što se tiče same kampanje, izrazio bih posebno zadovoljstvo što je ona bila zaista fair i konstruktivna. Dakle, Srbija je nesumnjivo po ovoj kampanji, imajući u vidu važnost izbora i važnost tema s kojima je Srbija suočena u ovom trenutku. Srbija je zaista imala jednu normalnu, pravu, demokratsku, fair kampanju i to ne može da mene ispuni zadovoljstvom.
A evo šta je rekao Tomislav Nikolić.
Mi nećemo imati priliku da formiramo vladu. Starije je jutro od večeri, ali očigledno je da oni koji su i do sada izjašnjavali da neće sa nama, da će vrlo teško moći da pronađu s kim će. Nekoliko malih stranaka ušlo u parlament, to će poremetiti odnos snaga i raspodelu mandata. Mislim da ćemo mi imati negde oko 1.150.000-160.000 glasova. I to je jedina stranka koja na ovim izborima uspela.
Mozaik vremena.
Gost BK televizije 23. januara 1999. godine bio je tadašnji potpredsjednik Savezne vlade Vuk Drašković.
Dobro večer, bolje vas naš.
Odmah početka emisije, gospodine Drašković, ja moram da vam čestitam, želim da vam čestitam i u moje ime i u ime BK televizije što ste postali novi potpredsjednik i što ste ušli u vladu.
Pa hvala vam na tim čestitkama, mada ja mislim ovako. Da je istinsko i pravo i iskreno vreme za čestitke jedino onda ukoliko ova vlada učini da neke stvari pomeri nabolje, da zemlji, da narodu bude bolje. Ja sam zaista optimista.
Ja se obavezujem da kao što sam vam sad čestitao, tako ću za 2-3 mjeseca. Koliko rok dajete da vidimo šta ste uradili?
Pa mislim da rok od 3 mjeseca je suviše dugačak. Zato što Srbija u ovom trenutku u bici za odbranu Kosova i Metohije nema baš onako na raspolaganju komotnih 3 mjeseca. Mi za narednih 2 mjeseca ili ćemo postići jedan mirovni sporazum oko Kosova i Metohije uz podršku međunarodne zajednice, ili bojim se u tom slučaju kad ako uđemo u mart bez sporazuma da ćemo ući u velike sukobe, u rat, u nesporazume, a ja volim da se desi ovo prvo. I zato kažem, suviše je dugo 3 mjeseca.
Kako naterati svet ili kako objasniti svetu da treba to da kaže albanskoj strani, a ne nama?
Pa, evo da i mi promenimo svoj stil, da promenimo način ponašanja jednom velikom ofanzivom, diplomatskom, propagandnom. Činjenice su toliko neumoljive na našoj strani, da promenimo malo i jezik i stil opštenja sa tim svetom, da prestanemo sa potezima koji nam nanose štetu. U ovoj situaciji nama uopšte nije potrebno, recimo, nikakav sukob sa Crnom Gorom, šta će nam to? U ovoj situaciji šta će nama antievropska i antiamerička histerija i kampanja u ovoj zemlji? Bez obzira na to što smo uvređeni, očajni, besni, zbog toga što se mnoge stvari događaju protivno istini, protivno logici, bar ljudi koji zastupaju državu i koji govore u njeno ime ne smeju da nastupaju sa antievropskih i antiameričkih pozicija, jer samim tim samo se izazivaju moćni da tu politiku duplih standarda još više zaoštravaju. Mi naprosto nemamo snage ni kao narod ni kao država da se tome suprotstavimo, da to promenimo nikakvom bukom, nikakvom kampanjom. Traži se nešto drugo, mudrost i odlučnost u odbrani Kosova. Ali Kosovo ćemo mi danas, nećemo ga uspešno odbraniti i možda ga nećemo uopšte odbraniti u sukobu sa celim svetom. Simultanu partiju protiv celoga sveta ne možemo dobiti. I to je činjenica. Da, pošto je ne možemo dobiti, onda nemojmo je ni voditi.
Koliko će vaše mesto potpredsjednika Savezne vlade vama dati autonomije? Koliko ćete vi moći na tom mestu da sprovodite stavove Srpskog pokreta obnove u odnosu prema svetu?
Ja mislim apsolutno da uopšte moje mesto u Saveznoj vladi nije ni u kakvoj suprotnosti sa partijskom pozicijom koju imam. Jer program za koji se zalažem u Saveznoj vladi je zapravo i program Srpskog pokreta obnove. A taj program je zapravo nacionalni državni program ovoga trenutka. Ja ne želim to da kažem. Znate, Srpski pokret obnove ima jedini nacionalni program i tako dalje. Sticajem okolnosti. Mi već 9 godina govorimo i Evropa u Srbiji i pomirimo se sa svetom i promenimo svoj stil ponašanje. Ako neće Breg Muhamedu, neka krene Muhamed Bregu, probajmo. U sukobu sa svetom nemamo izgledne šanse. 9 godina govorim sam, ljudi, ako bilo koji od nas se nađe u prostoriji u koju leti 8 Tysona, pa niko nije lud da se upušta u rat sa 8 Tysona. Treba naći način i izbeći tu situaciju da uđe 8 Tysona i da budeš napadnut od 8 Tysona. Eto, to je to. Znači, apsolutno nema ni jednog razloga da odstupam od bilo čega što je program stranke, nekako se idealno poklopilo.
Da li ste o tome razgovarali sa predsjednikom Miloševićem?
Jesam.
Šta mi je odgovorio na sve vaše stavove?
Rekao sam predsjedniku Miloševiću, gospodine predsjedniče, mi želimo da pomerimo stvari u ovom smeru, pritom ja sam govorio i odnosimo sa Crnogorom, o svemu ovome. Predsjednik Milošević je pažljivo saslušao, pružio mi ruku i rekao srećno.
Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete. Ja sam stvarno sretno dijete. Ja sam stvarno sretno dijete. Ja sam odrastao uz predivne vojne parade, uz studentske demonstracije,
izgubio sam sliku iz legitimacije.
Ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete, ja sam stvarno sretno dijete. Sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete, sretno dijete.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Iz Skupštine Srbije poslato je pismo Ruskom parlamentu na Savindan 1993. godine. Tekst pisma pročitao je Zoran Anđelković.
Parlamentu Rusije na ruke gospodinu Ruslanu Hazbulatovu, predsjedniku Vrhovnog Sovjeta Ruske Federacije Moskva. Narodna skupština Republike Srbije šalje svoje pozdrave parlamentu Rusije. Uvereni smo da je bilo dovoljno vremena i da je ostvaren potreban lični uvid mnogih članova vašeg parlamenta da se raskine sa lažnim optužbama protiv Srbije i srpskog naroda. Sigurni smo da ste se uverili da Srbija nikoga ne napada i da srpski narod ne traži ništa što mu ne pripada, što ne pripada drugim narodima, da smo opredeljeni za mir i da su sve optužbe o navodnoj agresiji Srbije na Bosnu i Hercegovinu lišene osnova, kao i da ne postoje niti su postojali razlozi za uvođenje sankcija protiv Srbije. Embargo je genocidni akt protiv naroda koji ne traži ništa više od onoga što pripada drugim narodima, da bude slobodan i ravnopravan na prostorima na kojima živi. Zato se obraćamo parlamentu Rusije da u ime istine i pravde donese odluku o ukidanju embarga protiv Srbije i da u skladu sa svojom savešću i odgovornošću za opstanak slovenskih naroda prekine učešće u nepravednim merama protiv srpskog naroda. Pokazalo se još jednom da Republika Srbija i srpski narod nisu agresori, već da trpe posljedice pogrešne, nepravedne politike međunarodne zajednice koja je izazvala građanski rat na prostorima bivše Jugoslavije. U očekivanju da će parlament Rusije odlučiti da prekine učešće Rusije u održavanju embarga protiv Srbije i srpskog naroda, koristimo priliku da i ovim putem prenesemo izraze iskrenog prijateljstva srpskog naroda prema ruskom narodu sa najboljim željama za njegovu dobrobit i svestrani napredak. Beograd, 27. januar 1993. godine, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, Zoran Lilić.
Горки молотов, Фёдор Первый, Иван Грозный и товарищ Горбачёв. О, Катерина, ты царица моя, сынер солнце, русская земля!
Mozaik vremena.
Konstitutivna sednica Narodne skupštine Srbije održana je 27. januara 2004. godine. Predsedavajući je bio Velimir Simonović. Na dnevnom redu bio je izbor predsednika Narodne skupštine.
Dame i gospodo narodni poslanici, imamo dva predloga. Prvi predlog. Predlažemo da se za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije izabere narodni poslanik Dragan Maršićanin, član Demokratske stranke Srbije. Ovdje je obrazloženje koje ćete čuti kasnije i ima dovoljno potpisa narodnih poslanika koji njega kandiduju. Drugi predlog. Predlažemo da se za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije izabere narodni poslanik Gordana Poplavić, član Srpske radikalne stranke. Imamo ovdje kratku biografiju, podnosioci predloga, dovoljno potpisa od narodnih poslanika koji predlažu gospođu Poplazić, tako da imamo legalna dva predloga za kandidata za predsjednika Skupštine. Predlozi se umnožavaju i oni će uskoro biti podeljeni svim narodnim poslanicima, a sada ja mislim da možemo, da to ne čekamo, da ovlašćeni predlagači obrazlože svoje predloge.
Gospodine predsjedavajući, da odlučimo hoće li glasanje biti javno ili tajno.
Pa to tek vi hoćete na red, vi žurite.
Pa vi kažete da pređemo na glasanje.
Ne, ne, pa pre toga ću ja uraditi što treba da uradim.
Ma vi ste iz Demokratske stranke Srbije, bojim se će to sporo da ide.
Ne, ne, nemojte toliko žuriti. Nije bila potrebna ova žurba, gospodine Tomislave Nikoliću, glasat ćemo mi o tome kako će se glasati, imam ja to u vidu. Dakle, molim vas, vi ćete sada biti prozivani. Sekretar Skupine će prozivati svakog od vas poslanika. Glasat ćemo o prvom predlogu, to je za kandidata gospodina Maršićanina.
Istovremeno se glasa o jednom i drugom prozivu.
A može, da, dobro. Sada mi kaže sekretar da može istovremeno i o jednom i o drugom. Kada poslanik bude prozvan, on će ustati i onda će reći glasam za Maršićanina ili glasam za gospođu Poplazić, a ja ću to da ponovim kao predsedavajući. A ovi što meni pomaže, ova devojka, ovi mladići, molim, ili uzdržan, pa da, za, protiv, uzdržan ili ne učestvuju u glasanju. To će ovdje biti sve pažljivo obeleženo, svako ima ovdje spisak, bit će pažljivo obeleženo, na kraju ćemo sadati glasove i konstatovat ćemo činjenicu.
Koliko je ukupno pristupilo glasanje?
Dva je ukupno, evo, po meni, ali proverit ćemo, 61.
248 ja imam ovo.
Pa, to smo trebali...
Da, pa dobro, sve jedno, pa to je bilo utvrđeno. Dakle, znači, 248 je pristupilo glasanje, yes. Je li tako?
Ne, ne, sad ćemo ovaj 8, 8, 6, 14...
Da, 248 je pristupilo glasanje, dobro. Do? Da uporedimo sve, da vidimo da li se slažu svi. Da, da.
Dakle, dozvolite da od narodnih poslanika, znači 248. Obavili glasanje,
da
ste imate.
Da, da.
Za kandidata...
Maršićanina.
Dobro, to imate.
Košti, da. I za gledaj poklapa. Sad ćemo vidjeti koliko. Dajte da se, da li se svuda poklapa, molim vas. I ovo ćemo da uporedimo s ove strane. Turokoviću. Priđi kod ovo troje pa provjeri da li se slaže ko. Priđi kod ovo troje ovam i provjeri da li se slaže ko. Dobro, u redu. 61 uzdržano. U redu, 61. Se slaže to kod vas tamo. 61 uzdržano. Slaže se, možemo da objavimo. Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo obavili glasanje za izbor predsjednika Narodne skupštine, prozivko zaključujem glasanje i pristupam utvrđenju rezultata. Dozvolite mi da se obzirom rezultate glasanja. Od 248 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za kandidata gospodina Maršićanina glasalo je 107 narodnih poslanika. Za kandidata gospođu Poplazić glasalo je 80 narodnih poslanika. Uzdržano je 61. Pošto ni jedan od dva predložena kandidata nije dobio većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, konstatujem da Narodna skupština nije izabrala predsjednika Narodne skupštine i da će postupak izbora predsjednika Narodne skupštine, ponovit ćemo ga, član 15 stav 2 Poslovnika. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću sada dati pauzu od 30 minuta da obavim konsultacije sa predstavnicima stranaka i da vidimo kada će biti nastavak ove sednice.
Pustit ću glas, jer ne znam da mi uzmu ono što je samo moje.
Da li se bojiš?
Ne, oni se boje svakoga od nas, zato pusti glas i mirno šetaj gradom, svi hodamo kroz grad. Kada želim da pevam, oduzmu mi glas. Kada hoću da pričam, opet oduzmu mi glas. Kada tražim istinu, oni ne čuju moj glas. Zato svaki dan u mini napad, izlazim u grad.
Kada mi ukradu ono što je samo moje, kada to ukradu od svakoga od nas.
U ovom gradu još uvijek mogu biti dovoljno hrabar
da izađem i mirno šetam i da pustim glas.
Ti misliš da si kraj, da si heroj, da si borac, ti misliš da si bog, da si kosmotvorac. Ja ne želim da živim u platu tvoga roba, ja ne želim da živim u prodavnici soba.
Uvijek kada želim da pevam, oduzmu mi glas!
Mozaik vremena.
Na talasima Radio Beograda 202, u emisiji Dostupan, 2002. godine u telefonskom uključenju, Ivica Dačić je Sabajle govorio o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.
Gospodine Dačiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Imam usred da smo vas probudili pre otprilike 20 minuta.
Pa, probudili ste me pre mog sina.
Jel tako? Recite mi...
Zato što nedeljamo.
Da.
Zbog vaše emisije sam već obavešten da treba da ustanem ranije.
Da, pa tačno, kad mi moramo, morate i vi, pa to je normalno. Gospodin Ivica Dačić je donedavno, nedeljno bio veoma zauzet. Naime, bavili ste se fudbalom, je tako?
Pa da, obično sam, ja mislim, sve stadione u Beogradu i u široj okolini. Naročito uz vašu poznatu emisiju, znači, jednostavno fudbal je ono što uđe u dušu i nedeljom pre podne je bio termin kada su se igrale te utakmice nižih beogradskih liga i to je možda jedan od lepših perioda.
Beogradski šmekeri kažu da je beogradska liga, odnosno niže razredni timovi, da je to je pravi fudbal.
Pa jeste, naravno sada kad imamo ovakvu situaciju u prvoj ligi. Evo, ja mogu da kažem na primjeru Paleulca, čiji sam bio predsjednik nekoliko godina, znači mi smo za nekoliko godina od beogradske zone došli do baraža za prvu ligu i verujte mi da razlika u tim ligama je gotovo zanemarljiva. Naravno što ako smo u vidu da smo tada pobedili jednog Partizana, da smo od Zvezde izgubili 1-0 i tako dalje, dok smo još bili u beogradskoj zoni kad smo slavili 70 godina posle.
Fudbal i politika ne idu zajedno, ali mogu da idu. Da li je gospodin Ivica Dačić koristio svoj politički autoritet da bi pomogao Palilucu da se popne na lestvici lige?
Pa, šta znam, ja prvo da vam kažem, ja sam u sportu godinama pre nego što sam počeo se bavim politikom, znači još to je moj životni pravac, naročito navijanje za Partizan, gdje sam, jedna od mojih najdražih slika je, na primjer, slika iz Tempa od prve 15 godina kad sam bio na Partizanovom jugu sa ostalim navijačima, poznata utakmica Partizan Dinamo Vinkovci. Znači, fudbal je nešto čime sam popunjavao svoj život praktično i pre nego što sam počeo se baviti politikom. E sad, svuda u svetu je poznato da klubovi, da nešto manji klubovi, žele da privuku što više poznatih ljudi koji mogu da pomognu. U tom smislu sam i ja shvatio neki svoj angažman u fudbalu. Znači, isključivo pomoć u tome da se klub bolje organizuje, da ima veće prihode, a inače se teško može uticati na rezultate sa tribina. Treba stvoriti dobar tim da bi, naravno, da bi se moglo napredovati, ali sumnja je uvek sumnja. Ja se mislim dobro da sam često polemisao i sa Borom Đorđevićem, koji je bio u Pekaru, a mi u Palilulcu, koji je stalno govorio da mi napredujemo zbog toga što sam ja predsednik. Isto kao što sad bi neko rekao da je Radnički Obrenovac toliko napredovao zato što je Batistu.
Da. Gospodin Ivica Dačić je osvjedočeni poznavalac fudbala. Dakle, zaista poznavalac fudbala. Ako bi postala ocena od 1 do 10, ocena jugoslovenskog fudbala trenutno?
Pa teško je ocenjivati. Ja prvo mislim da nije lako jugoslovenskom fudbalu u svim ovim vremenima, naprosto nije lako bilo u ovih posljednjih 10 godina kada su bili sankcije i ratovi, kada nisu mogli ljudi da učestvuju na međunarodnoj sceni, a nije lako ni sada kada jednostavno ne postoji jedan organizovani pristup fudbalu i znate da kroz fudbal se najčešće i peru neke prljave pare, kroz fudbal se najčešće i ostvaruju neke kriminalne radnje u smislu prisvajanja neke imovine od strane ljudi koji imaju vrlo malo para, se danas mogu kupiti i čitavi fudbalski klubovi.
Daj gol, daj gol, samo gol, naš je Bog, život dajemo za gol i pevamo.
Yeah.
Mozaik vremena.
Na zasedanju Republičkog parlamenta 27. januara 2003. godine diskutovali su Dejan Mihajlov i Zoran Đinđić. Bilo je povuci, potegni.
Ovo možda prođe, možda ne prođe, ali ja bih voleo da se ulog zna. Ovde nije ulog. Ovde ulog nisu sitne političke manipulacije, ovde je ulog pitanje da li će ova zemlja sačuvati svoj kredibilitet međunarodni kao zemlja u kojoj se zna prioritet, u kojoj se zna o čemu se odlučuje, a ne kao zemlja, kao jedna buvlja pijaca na kome svakoga dana nudi se nešto novo i svakoga dana se ponovo kreće. U ovoj zemlji mora da se uspostavi konačno red, a oni koji ne žele red neka to kažu, nećemo red, hoćemo ringišpil, svakoga dana da se vrti, uđi, izađi sa tog ringišpila, ali to onda nije država. I najgore je kad oni koji ruše državu se ovde pojavljaju kao zaštitnici države. Država se brani glasanjem za one stvari koje su realne i koje su moguće. Izlaganjem svojih rezervi, svojih kritika, ali i nuđenjem alternative. Ako ne bude izglasano ovo, šta će biti izglasano? Ništa. Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trnu ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji ili, brate, sklonite se sa političke scene pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
To što je premijer pričao, ali ja i dalje nisam čuo odgovor šta će biti sa imovinom vojske. Ko će finansirati i kako finansirati vojsku? Od silne nervoze, od silne magle koju smo čuli ovde i koja je prosipana ovde, opet će se sve završiti na štetu građana Srbije. Ja ne vidim da je nervoza koja je ovde ispoljena briga za građane Srbije. Pre mislim da je to briga za svoju ličnu vlast. I zato je toliko neko nervozan ovde, zato što zna da sve što se dešava, sve što je dogovoreno sa Milom Đukanovićem oko carina, oko svega ostalog, propada. I zato je ta nervoza ispoljena ovde, ne briga za građane, jer da je briga za građane, drugačije bi se povelja i zakon pravili. Ovde je briga za lične interese, ovo je kukavičluk i sebičnjaštvo, ništa drugo.
Gospodin Koštunica se dogovorio sa Milom Đukanovićem, ne ja. Znači, autori Beogradskog sporazuma, ja sam počeo da se dogovaram sa Milom Đukanovićem posle potpisa Beogradskog sporazuma, kada je stvar bila gotova. Pre toga uopšte nismo razgovarali. Zbog toga što smo se razišli oko pitanja zajedničke države, od 99. 2000. godine smo prekinuli odnose dok trenutka dok nismo postali ponovo partneri, povezao nas je gospodin Koštunica. Sve ono što je definisano u Beogradskom sporazumu pretočeno je u povelju. Ako ste hteli više države, zašto niste u Beogradski sporazum stavili više države? Ono što je ova komisija uradila je maksimum što je mogla da uradi na osnovu tih nekoliko elemenata koji su dati u Beogradskom sporazumu. Pa vi ne možete da pravite kuću od 10 spratova koji imate 3 cigle. Možete napraviti malu zemunicu, vi ste dali 3 cigle komisiji, komisija od te 3 cigle nešto napravila i to je bolje nego ništa. I umjesto da budete srećni što se ja ovde pojavljujem i to branim, ni kriv ni dužan, ali ja u to verujem. Ja to ne bih govorio da u to ne verujem. Ja duboko verujem da je ova država moguća i da je to trenutno maksimum koji mi možemo da ostvarimo kao narod. Alternativa je kriza u Crnoj Gori, alternativa je odlaganje rešenja između Srbije i Crne Gore, alternativa je svi zajedno na slepi kolosek, alternativa je ovaj narod još 5 godina nama greću klupu, još 10 godina nama greću klupu. Ko to može da preuzme kao odgovornost? Ja ne. I zbog toga sam ja i pre 6 meseci i danas preuzeo na sebe obavezu da branim jednu stvar čijih sam slabosti svestan. Za razliku od kukavica koji potpišu pa pobegnu u miši rupu i kažu nismo znali. Nismo znali šta potpisujemo. Ja branim to što su oni potpisali, jer verujem da je to jedno dobro rešenje.
Istoga dana Zorana Đinđića je ugostila novinarka Bojana Lekić.
I meni su rekli neki moji prijatelji opet kao pa bit ćeš nepopularan sada na zapadu jer su te oni napali svi zbog toga. Nije moj cilj da budem popularan na zapadu, moj cilj je da rešavam probleme. Ako moj kredibilitet na zapadu nešto vredi, onda ću ja da ga upotrebim da rešavam probleme, a ne da sada moj kredibilitet bude sam po sebi vrednost i da se ja bilo kome udvaram. Znači, ja se ne udvaram nikome, ja definišem problem i kažem moja dužnost je da rešim taj problem i tražim podršku mojih saveznika. Mislim da su demokratske vlade moji prirodni saveznici i od njih tražim podršku, od evropskih demokratskih vlada, i dobit ćemo tu podršku.
Jel to znači da se gube prijateljstva?
Pa, kao predsjednik vlade nemate prijateljstva. Stara je jedna engleska poslovica, predsjednik vlade je najosamljeniji čovjek na svetu, pa on ne može da ima prijatelje jer to obavezuje. Znači, on mora da štiti interes države koji, dok je vodi. Posle će imati prijatelje i pre može da ima prijatelje. Tako da ja nemam previše prijateljstava i u suštini radim svoj posao. I koristim veze, poznanstva, da bih došao do nekih važnih mesta na kojima onda saopštim svoju poziciju. Ali ne računam da će neko iz prijateljskih pobuda sada da učini nešto za neku državu, jer mislim da to...
No dobro, vam to kvari poziciju pregovaračku. Inače ste slavili za nekoga koja je tako nemački špijun i sve ostalo iz prethodnog vremena, ali u svakom slučaju čovjek koji ima bolje veze u Evropi. Niste baš nešto ni sami, bar u emisijama ste tako govorili, bili veliki fan Amerike, a ni oni vas nisu mnogo milovali. Sad vam je to jako važno da imate dobre odnose i kao vlada, a i mi kao država i sa Amerikom.
Najbolje do sada. Znači, imamo probleme određene, ali nikada u istoriji Srbije i Jugoslavije nisu imali tako dobre odnose sa američkom administracijom. U Europi imamo jako dobre odnose. Ja imam dobru poziciju u nekoliko zemalja u javnom mnenju. Znači, i to je pritisak na određene vlade da, vodeći računa o svom javnom mnenju, imaju određeni odnos prema nama i ja to koristim. Zna se u kom javnom mnenju, u kojim zemljama, i ja to želim da saopštim nešto što je važno za našu zemlju, ili Europska unija ne da pare, pa se ja žalim, ili Kosovo, pa se žalim.
Vi kažete
Stivu,
a on vam objavi ranije, jel?
Pa dobro, to je bila...
To znači ne kontrolišete i nemačke medije, ne, ljudi veruju da kontrolišete
ove... Ne potpuno, nekoliko dana je bilo nesporazum, ali u principu, znači, ja pokušavam da te neprijatne stvari za zapadne vlade plasiram u zemljama gde imam podršku javnog mnenja i gde neće odmah da se u tim zemljama javi neko ko će to da poklopi i da kaže to su gluposti.
Mozaik vremena.
U mozaiku vremena broj 788 protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović, Dušan Grigorijević i Aleksandar Božović. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.